რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
საქართველოში 18 საათია. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ბოლხანს დაკავებული ყველა მოქალაქე თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა.
ჩასაფრებულები იყვნენ ბუჩქებში, ვედავინახეთ, ზურგიდან წამოუვალეს და არყაში მოაქცეს. ოთხნი იყვნენ როგორც ყავაში.
რაზე საუბრნენ და რას დაპირდნენ პრეზიდენტობის კანდიდატები პოტენციურ ამომრჩეველს კახეთის რეგიონში?
თეთრყურძენზე მინიმუმ ფასი იქნება ლარნახევარი.
იქნება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ხელი ხაზი, სადაც შეძლებთ რომ შემატყობინოთ რაც უნდა მიწოდე.
მე მოუწოდებ ღვინის ქარხნის მფლობელებს შეწყვიტეთ ივანიშვილი თოფაძე ტყემალაძის ვენახიდან ყურძნის მიღება და დაიწყეთ მევენახეებიდან.
ჩვენ თანასწორობის, სოლიდარობის და სამართლიანობის დროშით და მეშვეობით ყველა პრობლემას გადავლახავთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არასამთავრობო სექტორში მის მიმართ აგრესიული რიტორიკის გაგრძელებად შეფასდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძის ხემანდელი განცხადება. მსგავსი რიტორიკა მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან გაძლიერდა არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის და იმ განცხადების საპასუხოდ, რომელიც ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას, კორუფციისა და არაფორმალური მართველობის სავარაუდო ფაქტებს და პოლიტიკური კრიზისის ნიშნებს ეხებოდა. ამ ფაქტებზე სისტემური და სამართლებრივი რეაგირების ნაცვლად ფაქტობრივად ყოველდღე მართველი პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენელი საზოგადოებას თავაზობს ყურადღების გადატანას პრობლემის შინაარსიდან კრიტიკის ავტორებზე, რითიც ცდილობს დღის წესრიგიდან მოხსნას მთავარი და საკვანძო პრობლემები, ნათქვამია რვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში. ხელმომწერები აღნიშნავენ, რომ ქვეყანა იმყოფება წინასაარჩევნო რეჟიმში, რაც თავის მხრივ აძლიერებს საზოგადოების პოლარიზების და საკითხების პოლიტიკური მანიპულაციის მიზნით გამოყენების რისკებს და ამ პირობებში კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს საარჩევნო გარემოზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების შეუფერხებელ მუშაობას, მათი საქმიანობის უსაფუძლო და მიზანმიმართული დისკრედიტაციისგან დაცვას ყველა პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის ბოლო დროინდელი განცხადებები უმთავრესად ემსახურება სწორედ საარჩევნო საკითხებზე და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების დელეგიტიმაციას და საზოგადოების და არჩევნებზე დამკვირვებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების თვალში მათი შეფასებების დისკრედიტაციას. მოუწოდებთ მართო პარტიას, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარტიის სხვა სპიკერებს უზრუნველყონ შვიდი და სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს არსებობა და თავისი უსაფუძლო ბრალდებებით ხელი არ შეუშალონ არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების მუშაობას. გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული პოლიტიკური და სამართლებრივი ბერკეტები და მოითხოვონ კორუფციის, არაფორმალური მართველობის თუ დაუსჯელობის სავარაუდო ფაქტებზე დროული რეაგირება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, კონსტიტუციის 42 მუხლი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, დემოკრატიული ინიციატივა, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანი არჩევნები და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. ეს განცხადება მოხვა ირაკლი კობახიძის დღევანდელ ბრიფინგს, რომელზეც მან ხელმოცარული და უნიათო ფაშისტის განცხადება უწოდა რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიერ ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებულ პოსტს. ამ პოსტის თანახმად, ყველა ვინც სალომე ზურაბიშვილს უჭერს მხარს და ნაფინანსებს, უკიდურესად უნდა შეავიწროონ, დაიმახსოვრონ და გააძევონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროდან და რომ ეს ადამიანები სათანადოდ უნდა დაისაჯონ. ირაკლი კობახიძის განცხადებით საზოგადოება რამდენიმე დღის განმავლობაში ელოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მკვეთრ პოზიციას ნიკა გვარამიას ფაშისტურ განცხადებაზე, თუმცა ასეთი გამოხმაურება არ ყოფილა. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ კი კობახიძის თქმით გვარამია დაიცვა კიდეც. სამოქალაქო სექტორის როლი და საზოგადოების იდეა არის უმნიშვნელოვანესი, მათ შორის ქართულ-ამერიკული, ქართულ-ევროპული და ქართულ-დასავლური ურთიერთობების კონტექსტში. ადამიანები, რომლებიც ზოგიერთ ორგანიზაციას სათავეში უდგანან, სამწუხაროდ პოლიტიკური ანგაჟირებულობის ან პოლიტიკური კუთვნილების გამო აზიანებენ თავად ამ იდეას, განაცხადა კობახიძემ და დასძინა, რომ ქართული ოცნების შეშფოთების საგანი სწორედ ეს არის. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე, ვინც ხელს აფარებს ფაშიზმს, თავადაც არის ფაშიზმის თანამონაწილე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, საქართველოს კვლავ არ სურს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, საერთაშორისო არენაზე განაგრძობს მოსკოვისადმი მტრულ პოლიტიკას და სიამოვნებით მონაწილეობს ნატოს პოლიტიკაში, რომლის მიზანი რუსეთის შეკავებაა. პირდაპირ ვაფრთხილებ ქართულ პარტნიორებს, რომ მსგავსი ქცევა საფრთხეს უქმნის 2012 წელს დაწყებულ ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესს, რომლის ნაყოფითაც დღეს სარგებლობენ ორივე ქვეყნის მოქალაქეები, განუცხადა რუსულ გამოცემას ინვესტიას გრიგორი კარასინმა. მან 2012 წელს დაწყებული პროცესის შედეგებად დაასახელა ტვირთბრუნვის და სატრანსპორტო მიმოსვლის ზრდამ და ის ფაქტი, რომ რუსეთი საქართველოს მეორე ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია და ექსპორტირებული ქართული ღვინის 60% ყიდულობს. ინვესტიის შეკითხვას, რა ეტაპზეა სავიზო საკითხის გადაწყვეტა, კარასინმა უპასუხა, რომ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი 2015 წელს მნიშვნელოვნად გამარტივდა და არც მისი საერთოდ გაუქმებაა გამორიცხული, თუმცა პრაქტიკულ განხორციელებას ხელს უშლის დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობა. კარასინის თქმით, გარკვეულ გავლენას ახდენს მსოფლიოში შექმნილი რთული სიტუაციაც, რომელიც ხასიათდება ტერორიზმის საფრთხის ზრდით და არალეგალური მიგრაციის პრობლემით. ევროკავშირმა რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდა პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს უკრაინელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი. ევროკავშირის განცხადებით, ოლეგ სენცოვმა 145-დღიანი შიმშილობით გამოიჩინა საოცარი სიმტკიცე და ვაჟკაცობა, თუმცა მისი ჯანმრთელობა კრიტიკულ მდგომარეობამდე გაუარესდა. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ ოლეგ სენცოვს სამედიცინო დაწესებულებაში სათანადო მკურნალობა არ უტარდება, რითიც რუსეთი არღვევს მის უფლებებს და საერთაშორისო სამართლით ნაკისრვალდებულებებს. ევროკავშირის შეფასებითვე, უკრაინელი რეჟისორის მიმართ დარღვეულია მართლმსაჯულების ელემენტარული სტანდარტებიც. ევროკავშირი ოლეგ სენცოვს სოლიდარობას უცხადებს და მისთვის სწრაფი და ადეკვატური მკურნალობის გარდამოელის რუსული საპატიმროებიდან არ მხოლოდ სენცოვის, არამედ ყველა უკანონოდ დაკავებული უკრაინელის და უყონებლივ გათავისუფლებას. ოლეგ სენცოვმა 6 ოქტომბრიდან შეწყვიტა უკრაინელი პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით 14 მაისს დაწყებული შიმშილობა. ადვოკატის მეშვეობით გავრცელებულ წერილში მან შიმშილობის შეწყვეტის მიზეზად დაასახელა იძულებით გამოკვების საფრთხე. რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლემა უკრაინელი რეჟისორი 2014 წლის მაისში დააკავეს ანექსირებულ ყირიმში და ბრალდასდეს ტერაქტების ორგანიზება. 2015 წლის აგვისტოში სასამართლომ სენცოვს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უფლებადამცველი ორგანიზაციები ოლეგ სენცოვს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ. რეჟისორის გათავისუფლებას ამ დრომდე უშედეგოდ მოითხოვენ დასავლეთის სახელმწიფოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და კულტურის სფეროს არაერთი ცნობილი წარმომადგენელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 10 დღე შესრულდა ოკუპირებულ ცხინვალში ხურვალეთელი მაია ოთინაშვილის უკანონო პატიმრობიდან. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული 37 წლის ქალის წინასწარი პატიმრობის ვადად დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ჯერ 2 თვე, შემდეგ 10 დღე, ბოლოს კი 1 თვე დაასახელა. რადიო თავისუფლების ინფორმირებული ცხინვალელი წყარო მაია ოთინაშვილის პატიმრობის ვადად 1 თვეს ასახელებს. მაია ოთინაშვილი გასულ კვირაში გადაიყვანეს ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან საპატიმროში, სადაც მასთან შეხვედრას კვლავ გეგმავენ წითელი ჯვრის წარმომადგენლები. ოთინაშვილისგან განსხვავებით იზოლატორში რჩება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მცხოვრები აკაკი დოთიაშვილი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით გასულ შაბათს დააკავეს. მას სავარაუდოდ ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს ბენ, შესაბამისად იზოლატორს დატოვებს და საპატიმროში გადაყვანის საფრთხე არ ემუქრება. თვითმხილველთა ინფორმაციით, ბოლო ხანს დაკავებულ არც ერთ პირს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ დაურღვევია და რუსი სამხედროები თავად გადმოვიდნენ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
აკაკი დოთიაშვილმა სოფლის საქონელი შაბათს დილის 9 საათზე საძოვარზე შვილთან და კიდევ ერთ მწყემსთან ერთად გარეკა. იმ ადგილას მიიყვანა, სადაც ტრადიციულად აძოვებენ ხოლმე, მაგრამ მოულოდნელად ბუჩქებიდან შეერაღებული პირები გამოვიდნენ და მწყემსი ტყის მიმართულებით წაიყვანეს. დაკავებულის მეუღლე ფათი დოთიაშვილი ამბობს, რომ მის მეუღლეს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და სასწრაფოდ უნდა მოხდეს მისი გათავისუფლება.
დილით წავიდა ჩემი მეუღლე მწყემსად, სანამ შერეკეს საცამი უდით ხოლმე, იქ უკვე დახვდნენ, ჩამალულები იყვნენ და წაიყვანეს. რო დაიჭირეს უკვე და ალბათ ცოტა ჯერა გაუძალიანდა და მერე უკვე შეშინებული ხმით გამომძახაო, რომ გიორგი გაიქეცი, რომ რუსები არიან თავს უშველეო, თქვენ მაინც არ დაგიჭირონ და ეს ორივენი, ჩემი ბიჭი და მეორე მწყემსი გამოიქცნენ.
მამის დაკავება საკუთარი თვალით ნახა გიორგი დოთიაშვილმა, მაგრამ მიხმარება ვერ შეძლო, რადგან სოფლის დღესთან შეერაღებული პირები იყვნენ ჩასაფრებულები. მისი თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იქ იმყოფებოდნენ, სადაც საქონელს ტრადიციულად აძოვებენ ხოლმე. გიორგი დოთიაშვილი ამბობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები სოფლის სიღრმეში იყვნენ შემოსულები.
ჩასაფრებულები იყვნენ ბუჩქებში, ვერ დავინახეთ, ვერც გადავლილები, ვერც გადმოვლილები. და რო გადაიარა იმ ადგილას მამაჩემო, მაშინ ზურგიდან წამოუვალეს და არყაში მოაქცია. ოთხნი იყვნენ როგორც ხავაში.
ბოლო დროს სულ უფრო მეტი დაკავებული საუბრობს იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იყვნენ შემოსულები და იქიდან წაიყვანეს საქართველოს მოქალაქეები. ამის შესახებ თვით მხილველები საუბრობენ. მაია ოთინაშვილი საკუთარი ნაკვეთიდან პირდაპირ მავთუხლართებზე გადაატრიეს და ამ ყველაფერს ხედავდა მისი მეუღლე. ოთინაშვილის დაკავებიდან 10 დღე გავიდა. დეფაქტო ხელისუფლებამ მისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების ვადა რამდენჯერმე შეცვალა. პირველად ითქვა, რომ ოთინაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, შემდეგ 10-დღიანი და ბოლოს 1-თვიანი. ოჯახმა ამ დრომდე არ იცის 37 წლის ქალი რა დროს გაატარებს ცხინვალის ციხეში. დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დაახლოებულ მოწყარომ დღეს რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ოთინაშვილს სასამართლოს გადაწყვეტილებით 1-თვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ოთინაშვილს დეფაქტო ხელისუფლება ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას და ამ საზღვარზე მოქალაქეების წინ და უკან გადაყვანას ედავება. ოთინაშვილი ცხინვალში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა უკვე მოინახულა და ოჯახიდან წერილით ჩაიტანა. მაია ოთინაშვილის კადრები გაავრცელა ოსურმა და რუსულმა მედიამ, სადაც დაკავებული აცხადებს, რომ თავს კარგად გრძნობს, თუმცა სახლში დაბრუნება უნდა. გადაცებულის დედას გალინა ქელეხსაევას არ ჯერა, რომ შვილი კარგადაა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დახმარებას სთხოვს. მისი ინფორმაციით, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი მაია ოთინაშვილს ორ დღეში კიდევ ერთხელ მოინახულებს.
სასამართლო უნდა ჩატარდეს. რავი, 1000% ატარდება და რა ვიცი მე. 2 თვე, 10 დღე, ახლა 1 თვე, რა ვიცი. თვითონაც სულაიეს და ირივნენო.
წერილი ხوار მიგიღიათ?
არა, არა, შეიძლება სამარაუდო 11-ში ამ წაში მივლენ. მოვალეებს ვერ ასრულებენ და გინდა იყვნენ გინდა რა.
წელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ კვეთის ბრალდებით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს 82 მოქალაქე დააკავეს. შარშან 126. მარტო წელს ჯარიმების გადახდით ცხინვალის ბიუჯეტში 6000 ლარზე მეტია შესული. დეფაქტო უშიშროების კომიტეტი კიდევ ერთ სტატისტიკას აქვეყნებს. მისი ინფორმაციით სექტემბერში 53 მოქალაქე დააკავეს. 29 საზღვარი დაარღვია, 24 კი სასაზღვრო რეჟიმი. აქედან მხოლოდ 5 იყო საქართველოს მოქალაქე. ეს სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლის მსურველთა რაოდენობა ბევრად მეტია, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები. დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტი კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ჯარიმების ოდენობის ცვლილებაზე უკვე მუშაობს. ჯერ არ სახელდება 2000 რუბლი რამდენით გაიზარდება. საოკუპაციო განყოფხასთან მცხოვრები მოსახლეობა კი მიიჩნევს, რომ ამის შემდეგ ჩასაფრებები და ადამიანთა გადაცება უფრო გახშირდება.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგააბცეორმა გიამბოთ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ბოლო ფაქტებზე და ასევე ერთგვარ სტატისტიკაზე, რომელიც თავად დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ვრცელდება ამ დაკავებების რაოდენობის და იმ საბიუჯეტო შემოსავლების თაობაზე, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ჯარიმების სახით იღებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზარვა ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პრეზიდენტობის კანდიდატების ნაწილი განსაკუთრებით გააქტიურდა და რეგიონებში ამომრჩეველთან შეხვედრას თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მართავს. მაგალითად, კახეთში სწორედ ასეთი ვითარებაა, სადაც ბოლო ხანს რამდენჯერმე იმყოფებოდნენ პრეზიდენტობის კანდიდატები. ამასთან ამომრჩევლებთან მათი შეხვედრების დროს კვლავ ისმის ის საკითხები და დაპირებები, რომლებსაც კონკრეტულად პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან საერთო არაფერი აქვს. კახეთის რეგიონში ასეთი საუბრების თემები იყო ყურძნის ფასი, სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივა, ასევე არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. რა თემებზე ესაუბრებიან კახეთში ამომრჩეველს პრეზიდენტობის კანდიდატები, ამას რამდენიმე მათგანის მაგალითზე მოგიყვებათ გიორგი ალდაშვილი.
პარტია თავისუფალი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი კახა კუკავა ამომრჩეველს კახეთში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაგაბეთში შეხვდა. კახა კუკავას თქმით, საგარეჯოს მოსახლეობას ამ ეტაპზე ერთადერთი მწვავე პრობლემა აწუხებს და ეს არის ყურძნის ფასი. პრეზიდენტობის კანდიდატის განცხადებით, მისი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ყურძენზე ფასი მკვეთრად მოიმატებს, ამისთვის კი კონკრეტული გეგმა აქვს.
ჩვენი პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ პირველ რიგში რუსეთის, უკრაინის, ბელორუსიის ბაზარი უნდა გაიხსნას ქართული სპირტიანი სასმელებისთვის და ყოველი ექსპორტირებული ბოთლიდან 30% არანაკლებ 30% ეს უნდა იყოს ყურძნის ფასი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თეთრ ყურძენზე მინიმუმ ფასი იქნება ლარნახევარი.
პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც მართველი გუნდის მხარდაჭერა აქვს, ამომრჩეველს ყვარელში, ახმეტაში, გურჯაანში, თელავსა და ლაგოდეხში შეხვდა. ზურაბიშვილმა კახეთის განვითარების აუცილებლობაზე ილაპარაკა და ამ კონტექსტში მოსახლეობას ხელისუფლებასთან მედიატორის როლის შესრულებას დაპირდა. თქვა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რეგიონების განყოფილებას შექმნის, სადაც მოსახლეობას ცხელ ხაზზე დაკავშირება შეეძლება, რათა პრობლემებზე ინფორმაციამ ადრესატამდე დროულად მიაღწიოს.
პრეზიდენტი არ შეიძლება იყოს მხოლოდ დედაქალაქში და თავის სასახლეში. მეგესაუბრებით და თქვენგან სამწუხაროდ ამისი დრო არ იქნება, მოისმინო დღეს თქვენი პრობლემების შესახებ. მაგრამ ამისთვის იქნება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სპეციალური რეგიონების განყოფილება, იქნება ცხელი ხაზი, სადაც შეძლებთ, რომ შემატყობინოთ იმის შესახებ, რაც უნდა მიცოდე.
ლეიბორისტული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატმა შალვანა თელაშვილმა კი მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამა თელავში გააცნო. მისი განცხადებით, სოფლის მეურნეობის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რაშიც დიდი წვლილი ხელისუფლებამ უნდა შეიტანოს. ნათელაშვილის თქმით, ამჟამად მთავრობა და ღვინის ქარხნები მევენახეებს მხოლოდ პრობლემებს უქმნიან, რის გამოც კახელები მოყვანილი მოსავლის რეალიზებას ვერ ახერხებენ. პრეზიდენტობის კანდიდატმა წინა საარჩევნო გარემოზეც გაამახვილა ყურადღება.
წინა საარჩევნო გარემო არის უთანაბრო, მაგრამ თუ მოინდომებთ ამ უთანასწორო ბრძოლას, აუცილებლად მოვიგე. კახეთი 28 ოქტომბერს ბახტრიონზე აფრიალებს გამარჯვების დროშას და მანამდე მე მოუწოდებ ღვინის ქარხნის მფლობელებს და დირექტორებს, შეწყვიტეთ ივანიშვილ თოფაძე ტყემალაძის ვენახიდან ყურძნის მიღება და დაიწყეთ მევენახეებიდან, ისედაც მათხორული ფასი 70 თეთრი და ეხლა ამასაც აღარ იღებენ და დაუკეტეს ხალხს ღვინის ქარხნები.
გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე ამომრჩეველს თელავში, ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო თეატრის შენობაში შეხვდა. ვაშაძე ამბობს, რომ 2012 წელს ხელისუფლების სრულების შემდეგ ყველას მოლოდინი ჰქონდა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული და ეკონომიკური წინსვლა იქნებოდა, თუმცა მისივე სიტყვებით, ამის მაგივრად ქვეყანამ 90-იან წლებში დაბრუნება მიიღო. ვაშაძე ქვეყანაში შექმნილ ფონზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ გაზრდილია სიღარიბე და ემიგრანტთა რაოდენობა.
28 ოქტომბერს მოვდივართ არჩევნებში მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. საქართველოს ჭირდება გადარჩენა. ქართველი არის ფიზიკური განადგურების პირზე, არაადეკვატური ჯანდაცვით, შიმშილით, უმუშევრობით, უპერსპექტივობით და თითქმის ძალდატანებითი ემიგრაციით. ჩვენ დავიცავთ თითოეული მოქალაქის უფლებებს და ამის გარანტი არის გაერთიანებული ოპოზიცია და თქვენი მონამორჩილი. ჩვენ თანასწორობის, სოლიდარობის და სამართლიანობის დროშით და მეშვეობით ყველა პრობლემას გადავლახავთ, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს შვილები ვართ, ჩვენთან არის ღმერთი.
ამ დროისთვის ცესკოში არსებული ინფორმაციით 28 ოქტომბერს მოსახლეობას 25 კანდიდატ შორის მოუწევს პრეზიდენტის არჩევა. ცესკოს მიმდინარე წლის 15 ივლისის მონაცემებით საქართველოში 3,459,031 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.
გიორგი ალდაშულმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რაზე ესაუბრებიან პრეზიდენტობის კანდიდატები პოტენციურ ამომრჩეველს კახეთის რეგიონში და რას პირდებიან მათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ყოველწლიურად რეგიონში ვიზიტორების რაოდენობა მატულობს და ამის დასტური წლევანდელი სტატისტიკური მონაცემებიცაო. ამასთან, ტურისტული სეზონის დაწყებამდე ტურიზმის დეპარტამენტმა საინფორმაციო კამპანია აწარმოა. ეს კამპანია რამდენიმე ქვეყნის პოტენციურ ტურისტებზე იყო გათვლილი, მათ შორის იყო ევროკავშირის ქვეყნები, მაგალითად გერმანია და დიდი ბრიტანეთი. თუმცა თავად ამ დეპარტამენტის სტატისტიკა დასტურებს, რომ ამ კამპანიამ რეალური შედეგი ვერ გამოიღო, მაგალითად დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაში, რადგან ოფიციალური მონაცემებით ბრიტანელები აჭარას როგორც ტურისტულ ადგილს ჯერჯერობით არ წყალობენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფანიძე სტატისტიკის გარდა იმას არკვევდა, თუ კონკრეტულად რომელი რეგიონების ტურისტებზეა უფრო მეტად მორგებული დღევანდელი სერვისები აჭარის რეგიონში.
Ზღვის სეზონის დასრულების შემდეგაც, რომელიც ყველაზე აქტიურ ტურისტულ სეზონად ითვლება, ბათუმის ისტორიულ უბნებში ვიზიტორების რაოდენობა მაინც შეიმჩნევა. გამოკითხული ტურისტების ნაწილი აცხადებს, რომ ბათუმისა და საქართველოს შესახებ მეგობრებისგან გაიგეს, რამაც აქ მოგზაურობის სურვილი გაუჩინა. ნაწილი კი ამბობს, რომ ბათუმის შესახებ ინფორმაცია სატელევიზიო გადაცემაში მოისმინა. რუსეთიდან ბათუმში ჩამოსული დამსვენებლები რადიო თავისუფლებასთან აცხადებენ, რომ ყველაზე მეტად ადგილობრივი სამზარეულოთი დაინტერესდნენ.
Грузии у нас много людей бывало.
საქართველოში ჩვენგან ბევრია ნამყოფი, ამიტომ გვეუბნებოდნენ წადითო. ჩვენც ჩამოვედით. პირველად ვართ. მანამდე ჩემი დაიღო საქართველოში და მოეწონა. მეგობრებიც იყვნენ და გითხრეს, რომ ძალიან მოეწონათ. პირველ ყოვლისა სამზარეულომ დაგვაინტერესა. გემრიელად ჩამაგვიყვარს, ამიტომ გადავწყვიტეთ, ჩამოვსულიყავით და ყველაფერი გაგვესინჯა. აქ ღვთაებრივი საჭმელია. იმდენი გემრიელი რამეა, თითებს ჩაიკვნეთ.
Очень много вкусно, пальчики оближешь.
Мы приехали, потому
что ჩამოვედით იმიტომ რომ ნახეთ პროგრამა ბათუმის შესახებ. გვაინტერესებს ზღვა, ძველი ქალაქი და კარგი ამინდი.
Старый город, ну и хорошая погода.
მეგობრებმა უამბეს საქართველოს სტანისლავ პილევსკის, რომელიც პოლონეთიდან საქართველოში ცოლთან ერთად პირველად ჩამოვიდა. ამბობს, რომ განსაკუთრებით სვანეთი დაინტერესდა და ინტერნეტში მოიძია ინფორმაცია. სვანეთში მოგზაურობის შემდეგ კი საქართველოს სხვა რეგიონებშიც მოგზაურობს, მათ შორის აჭარაში.
Мы приехали в Грузию, потому что
საქართველოში იმიტომ ჩამოვედით, რომ პოლონეთიდან ჩვენი მეგობრები იმყოფებოდნენ და საქართველოს ძალიან აქებდნენ. გვეუბნებოდნენ, რომ ქვეყანაც მშვენიერია და ხალხიც. ეს მართლაც ასეა. ხალხი და ბუნება მშვენიერია. ასეთი გახსნილი ადამიანების ქვეყანას პირველად ვხედავთ. ყოველთვის გიღიმიან და დახმარებისთვის მზად არიან. ეს შესანიშნავია. გარდა ამისა, თქვენ საქართველოში გაქვთ მთებიც, ზღვაც და დაბლობიც. ჩვენთან ეს არ არის.
Здесь у вас в Грузии. У нас так нет.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი რეგიონის სამივე ადმინისტრაციული საზღვრის კვეთის მონაცემებზე დაყრდნობით იკვლევს საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობას, რომლის მიხედვით საქართველო-თურქეთის საზღვრის სარფის საბაჟოდან, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან და ბათუმის პორტიდან 2018 წლის ბოლო 8 თვეში აჭარაში 1,400,000-მდე ვიზიტორი ჩამოვიდა, რაც 22%-ით გაზრდილ რაოდენობას აჩვენებს წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ამ კვლევის მიხედვით რაოდენობრივად ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი თურქეთიდან შემოვიდა. მეორე ადგილზე ქვეყნების ჩამონათვალში აზერბაიჯანია, მესამეზე კი რუსეთის ფედერაცია. ვიზიტორების რაოდენობის მიხედვით მეოთხე ადგილზე ისრაელია, მეხუთეზე კი ირანი. ჩამოთვლილი პირველი ხუთეულის შემდეგ კი ქვეყნები, რომლებიდანაც ყველაზე მეტი დამსვენებელი ჩამოვიდა აჭარაში, ასე გამოიყურება: უკრაინა, ბელორუსი, საუდის არაბეთი, სომხეთი და ყაზახეთი. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე არის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი ტურისტული ნაკადების მზარდი სტატისტიკით კმაყოფილია. მისი მოსაზრებით ეს იმის შედეგია, რომ მიმდინარე წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა სარეკლამო და საიმიჯო ვიდეორგოლებზე, რომელიც 17 სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის კი გერმანიასა და ბრიტანეთში მედიის საშუალებით გავრცელდა. თუმცა ბრიტანეთიდან ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობა ქვეყნების ჩამონათვალში საერთოდ არ მოხდა. რაც შეეხება გერმანიას, წელს ამ ქვეყნიდან აჭარაში ჩამოსულ ვიზიტორთა რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა და 4500-ზე მეც მიაღწია.
ასევე საჭიროა კიდევ სხვა სახის აქტივობები, რომელიც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, უკვე წლის ბოლომდე განვახორციელებთ ამას და მნიშვნელოვანია, რომ ბრიტანეთი და გერმანია, რომელიც გახავთ დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფოები, ლიდერი სახელმწიფოები, ამ ქვეყნებიდან შემოვიდნენ ტურისტები, რაც ძალიან კარგი იქნება აჭარისათვის, იმიტომ რომ მაღალ შემოსავლიანი ტურისტები გახლავთ ეს კატეგორია. ამას გარდა ესენი არიან მოგზაური ადამიანები, რომლებიც ადრიდანვე გეგმავენ, ისინი არღებულობენ სპონტანურ გადაწყვეტილებებს, კარგად აკვირდებიან, შეისწავლიან ხოლმე იმ მიმართულებას, რა მიმართულებაც სურთ რომ მოინახულონ, შესაბამისად ძალიან გვიანღებულობენ და ძალიან რთულად ღებულობენ გადაწყვეტილებას.
ევროპისა და პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების ინტერესის სფეროებს ყოველ წელს იკვლევს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი. გასულ წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომლის დროსაც 2000 ტურისტის აჭარაში ჩამოსვლის მიზეზი გამოიკვლიეს, გამოვლინდა, რომ ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულებს უფრო მეტად ქვეყნის კულტურა, ტრადიციები და ისტორია, ასევე ზომიერი გართობა ინტერესებს. პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსულები კი მეტ ინტერეს იჩენენ ქვეყნის სამზარეულოსა და გართობის მიმართ, ამბობს ბათუმის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი როსტომ ბერიძე.
ევროპელი ტურისტები აქცენტს უფრო კულტურულ ტურიზმზე აკეთებენ. ეს არის ისტორიული მემკვიდრეობა, ღირსშესანიშნაობები, ტრადიციები, წესშეულებები. მათთვის საინტერესოა ქვეყანა ამ კუთხის მიხედვით. მათ აინტერესებს ასევე კავშირი დიდ ცივილიზაციებთან. ეს არის რომის იმპერია, როგორ აისახა ჩვენთან, თქვათ, ის კულტურული ძეგლები, ღირსშესანიშნაობები. ისინი ამას ადვილადგებულობენ. ასევე ბიზანტიის კულტურასთან კავშირს ადვილადგებულობენ. მათ უნდა კავშირი დიდ მსოფლიოს ცივილიზაციასთან და ასევე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი მომენტების წამოწევა, მაგრამ ეს უნდა იყოს საკმაოდ მოხდენილად გაკეთებული. ასევე ისინი აქცენტს აკეთებენ ზომიერი ღამის დასვენებასთან მიმართებაში, რომ მათ უნდათ გართობა, მაგრამ ეს უნდა იყოს ისეთი ზომიერი. რაც შეეხება საბჭოური ქვეყნებიდან ტურისტებს, რომ ეს არის უფრო გართობაზე ორიენტირებული, ეს ცუდი ამაში არაფერი არ არის. ეს არის გამიზნულად ჩამოსული, რათა აქ ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ ჭარბობს პოსაბჭოური ქვეყნებიდან და ახლო მეზობელი ქვეყნებიდან დამსვენებლები. აი ეს სეგმენტები ჩვენ კარგად უნდა გავიგოთ. გართობაზე ორიენტირებული ეს არის ღამის კლუბები, ეს არის თქვათ რესტორნები, ეს არის ღვინის ტურიზმის შესაძლებლობები.
ხმაურიანი ღამის კლუბები და რესტორნები კი წელს ზღვის სეზონზე მრავლად გაიხსნა ბათუმის ბულვარის სანაპიროზე. ქალაქის პლაჟზე ღამის კლუბების გვერდით რესტორნები, სახინკლეები, ხმაურიანი გასართობი სივრცეები და სუვენირების მაღაზიებიც კი ფუნქციონირებდა. ტურიზმის სფეროს მკვლევრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბათუმის პლაჟზე შექმნილი გასტრონომია სწორედ პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან ვიზიტორებზე იყო გათვლილი. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად ელიზიანი მიიჩნევს, რომ პოსაბჭოთა და მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების მზარდ რაოდენობას ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობასთან შედარებით თავისი მიზეზები აქვს.
ხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორდ გიფაინძე საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმა ზვიად ელიზიანმა, რომელიც საუბრობდა რამდენიმე ფაქტორზე, რაც განაპირობებს აჭარის რეგიონში, კერძოდ ბათუმში, ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების სიმრავლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ პროკურატურის წარმომადგენლები მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხავენ ომეგა ჯგუფის კიდევ ორ წარმომადგენელს, დავით ფანქველაშვილს და ალექსანდრე ხაჩიშვილს. მათ მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხვა დღეს თავად მოითხოვეს თბილისის პროკურატურაში. ერთ-ერთი მათგანი, ალექსანდრე ხაჩიშვილი, ამბობს, რომ უშუალოდ მონაწილეობდა TBC ბანკიდან თანხის გატანაში. დღესვე TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცხრიკიძემ გავრცელა სპეციალური განცხადება ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის ზაზა ოქუაშვილის ბრალდების საპასუხოდ. ბუცხრიკიძის ინფორმაციით, თანხის ჩარიცხვა განხორციელდა შვეიცარიიდან 20 აპრილს, ხოლო კომპანიის დირექტორის მიერ თანხის გატანა მოხდა 22 აპრილს ვახტანგ ბუცხრიკიძის განმარტებით ყველა შესაბამისი პროცედურა დაცული იყო. თავად კომპანია კი ქართულია და არა ოფშორში რეგისტრირებული, როგორც ამას ომეგა ჯგუფის წარმომადგენლები აცხადებენ. გარდა ამისა, ბუცხრიკიძე მტყუილი უწოდა ზაზა უქუაშვილის განცხადებას, რომ ტრანზაქციისთვის სპეციალურად მოხდა ფილიალის გახსნა. როგორც ბუცხრიკიძე აცხადებს, თმენის ვალდებულება ბანკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, მაგრამ საჯარო განცხადების გავრცელება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ზაზა უქუაშვილმა კონკრეტული თანამშრომლები დაასახელა. დღესვე ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალძის ადვოკატმა გავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ფარცხალძეს არანერი შეხების წერტილი არ აქვს უქუაშვილის ბრალდებებთან და მზად არის გამოძიების შეკითხვებს უპასუხოს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.